la sfârșitul capitolului, versetul 16, spune: iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri. Îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Am pregătit, mă rog, din textul de față, patru, să spun, principii sau patru lucruri care mi se par de importanță, alături de lucrurile care au fost precizate și în duminica trecută de fratele Osiac și alții care au mai adăugat gânduri, fratele Puiu și nu știu exact în duminica precedentă. Dar mă voi referi în special la câteva aspecte care încep cu versetul 12 și continuă până pe partea de final al textului. Primul lucru pe care vreau să îl scot în evidență, sau înainte poate chiar de a vorbi de primul lucru, aș vrea să rememorăm încă o dată sau să ne readucem aminte contextul la ceea ce se întâmplă aici. Timotei este în Efes, Pavel îi trimite o scrisoare, care este o scrisoare personală, dar putem cu ușurință ajunge la concluzia că nu a rămas o scrisoare doar personală, pentru că n-ar fi ajuns niciodată să facă parte din Noul Testament. E clar că scrisoarea adresată lui Timotei a ajuns probabil în perioada respectivă să fie cunoscută de biserici, cu certitudine de biserica din Efes, dar probabil și de alte biserici. Acum nu intru în detalii, probabil că au fost precizate mai multe detalii când s-a început studiul din această epistolă, dar biserica din Efes a început, e una din bisericile care a început bine la începutul anilor 60, mă rog, era plină de viață, trezire spirituală, iar mai târziu, în anul 90, când o regăsim din nou în Apocalipsa, în cartea Apocalipsei, vedeam că e una din biserici care, mă rog, este în pericol, cel puțin, să spunem, doar atât. Ei bine, 1 Timotei ne scoate în evidență alte câteva lucruri care se petreceau în Efes la momentul la care această epistolă a fost scrisă. Și dacă în prima parte, cel puțin în primul capitol, Pavel cumva readuce în discuție anumite învățături false sau anumite lucruri cu care biserica se confrunta și pe care le regăsim din nou acum în capitolul 4, în capitolele 2 și 3 vedem mai mult detalii, să spun eu, nu neapărat tehnice, dar care țin un pic de organizarea bisericii, de închinare. Ei bine, acum în capitolul 4 Pavel revine redeschide cumva discuția despre învățăturile eronate sau învățături rele. Unele poate aduse cu intenție, altele care probabil au fost rezultatul nevegherii creștinilor. Și trec de la primele versete și ajung la ce am citit de la versetul 9. Ei bine, în versetul, de la versetul 12, chiar 11, Pavel începe să-i dea anumite îndemnuri lui Timotei și primul dintre ele la care fac referire și aș vrea să extragem niște principii, este versetul acesta care spune nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. E bine, în cultura asiatică în general, inclusiv astăzi, oamenii sunt considerați copii aproape până pe la vârsta de 40 de ani. În India există chiar un cuvânt care înseamnă bacea, adică un fel de, cum am spune noi, măi copile. Poți auzi cuvântul ăsta adresat inclusiv unor persoane care au 35, 37, 30 și de ani. După 40 de ani se consideră că devii un om matur. Acum, Timotei nu era chiar atât de nefamiliarizat cu Scriptura, dar cumva, asiatic vorbind, ca vârstă, încă nu ajunsese la o vârstă în care să fie considerat printre cei maturi. La noi acum se spune că devii matur la 18 ani când trebuie să iei decizii personale. Dar ce vreau să spun este că Pavel, cel puțin în versetul pe care, sau în partea aceasta de verset pe care l-am citit, aduce un atac la argumentul vârstei. Pentru că unii oameni foloseau vârsta într-un mod greșit. Și ăsta este primul lucru pe care vreau să îl spun. Că există, din Scriptură, există un atac la argumentul vârstei. Vârsta nu este un argument biblic atunci când adresăm, când ne referim la Scriptură. El poate să fie un argument atunci când vorbim de respect și vom vedea lucrul ăsta în capitolul 5, dacă nu greșesc, și 6, când se vorbește despre cum Timotei ar trebui să-i trateze pe cei bătrâni, pe cei de o seamă cu el și așa mai departe. Dar vârsta, din punctul de vedere al celor înțelese de mine, nu a trebuit niciodată să fie folosită ca un argument teologic. Așadar, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, din punctul meu de vedere, este un atac la care vine chiar întărit de afirmația de dinainte, în care spune poruncește și învață, adică Timotei, înainte să spun că nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, aș vrea să spun chiar mai mult decât atâta, că din partea lui Dumnezeu ai fost chemat la ceea ce tu ești implicat acum și ai autoritatea să poruncești și să înveți. Și ulterior vine și spune nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Lucrul ăsta ne scoate în evidență câteva aspecte. Unul dintre ele este că viața trebuie trăită cu responsabilitate și asta vom deduce inclusiv din versetele care vor urma de la versetul 12 în continuare sau partea a doua a versetului 12. Viața trebuie trăită cu responsabilitate, indiferent că ai 12 ani, că ai 10 ani, că ai 30 de ani, că ai 60 de ani, indiferent de vârsta pe care o avem, viața trebuie trăită cu responsabilitate. Viața trebuie trăită cu responsabilitate și în sensul în care putem ajunge cu ușurință, și aici mă refer în sensul negativ al cuvântului, să ne disprețuim viața făcând alegeri greșite. Și anume, aleg să trăiesc în păcat. Păcatul este o alegere care arată dispreț față de viață. Pentru că păcatul nu duce la viață. Hristos a venit să ne dea viața și să ne dea din belșug. Adică în momentul în care eu intru în această relație personală cu Domnul Iisus Hristos, trăiesc viața, trăiesc în intimitatea aceasta cu El, relația mea cu El generează viață. Absența lui Hristos din viața mea generează moarte și absența luminii din viața mea generează implicit întuneric, adică păcat. Deci un prim lucru care aș vrea să-ți spun despre versetul acesta este că viața trebuie trăită cu responsabilitate. Suntem tineri sau suntem mai puțin tineri? Aspectul ăsta este mai puțin important, dar a fi responsabil este în egală măsură important pentru orice segment de vârstă. Trebuie să o rupem cu tot ce înseamnă păcat și să învățăm să trăim responsabil. Al doilea lucru pe care eu l-am extras din propoziția aceasta sau din afirmația aceasta este că vârsta este sau poate fi folosită ca un argument manipulator și ca intimidare. Nu este greu de înțeles ce se întâmpla acolo, oamenii aceștia care aveau deja... Timotei a fost cumva trimis să restabilească o anumită ordine. Vedem că deja apăruseră învățătorii aceștia plini de râfnă, dar care nu cunoșteau scripturile în adevăratul sens al cuvântului, înțelegeau greșit poruncile sau legea și, mă rog, voi reveni un pic mai târziu la aspectul ăsta, dar probabil că ajunseseră ca toată autoritatea să o folosească pe baza vârstei pe care o aveau. Timotei apare în situația de față și este cumva chemat sau pus de Pavel să stabilească o formulă de conducere care înțelegem noi că este un pic o conducere ca în familie. Adică caută Timotei să identifici printre ei, printre vitejii aceștia mulți care sunt acolo, oameni care au o inimă de tată, de mamă, care pot fi părinți pentru biserică. Și alege oamenii aceștia care au o inimă și care pot să facă din grupul acesta din Efes o familie. Și aici vedem argumentul pe care l-a adus Pavel atunci când vorbește despre episcop sau presbiter și despre diacon, în care spune că dacă nu sunt în stare să-și conducă propria lor familie, să nu iei în considerare să devină lider peste biserică, pentru că ei nu pot să creeze un cadru de familie în biserică atâta timp cât nu au fost în stare să-l creeze într-un cadru mai restrâns, acolo unde erau acasă la ei. Deci vârsta, din nefericire de-a lungul timpului, a putut fi folosită ca argument manipulator sau ca intimidare față de cei mai, să zic, mai tineri. Și în loc să ținem seama de scriptură, ajungem să argumentăm ce spunem prin anii de credință, prin vârsta pe care o avem, prin experiență, poziție, etc. Lucruri pe care Scriptura nu le susține. Nu este un argument că experiența mea face ca ceea ce eu spun să fie adevăr. Scriptura este adevărul. Și atâta timp cât rămân la Scriptură, rămân în adevăr. Al treilea lucru pe care îl putem înțelege sau care ne scoate în evidență afirmația lui Pavel, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, este că există un potențial ca cei cu o vârstă mai înaintată să privească de sus sau cu dispreț pe cei mai tineri. Este clar că nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea nu se referea la oameni care erau mai tineri decât Timotei, ci se referea la oameni care erau mai în vârstă decât Timotei și îl priveau pe Timotei oarecum de sus sau un pic așa arogant, ținând cont de faptul că omul ăsta avea doar undeva la 40 de ani, deși atunci când ai 10-15 se pare că vârsta de 40 de ani înseamnă deja bătrânețe, dar Timotei era privit oarecum de sus de cei care aveau o vârstă mai înaintată decât el. Așa că există acest potențial ca atunci când ajungem la o anumită vârstă să-i putem privi fiecare dintre noi pe ceilalți care sunt mai tineri, cumva să subestimăm ceea ce Dumnezeu poate să facă prin ei, să subestimăm maturitatea lor spirituală și umblarea lor cu Dumnezeu și așa mai departe. Al patrulea lucru din acest prim aspect la care mă refer este că Dumnezeu prin Duhul Sfânt ar vrea Pavel să, sau parafrazez ceea ce Pavel spune, Dumnezeu prin Duhul Sfânt se revelează și folosește în biserică oameni de orice vârstă. Și prin urmare trebuie să avem sensibilitatea spirituală să ascultăm și să discernem. Atunci când Pavel spune nimeni să nu se disprețuiască tinerețea, el îi reafirmă lui Timotei că indiferent de vârsta pe care o ai, Dumnezeu se poate folosi de tine. Dumnezeu poate să reveleze lucruri extraordinare prin noi atunci când suntem gata să ne lăsăm să fim canale prin care să vorbească oamenilor din jurul nostru. Nu contează dacă ai 11 ani, atâta timp cât ai început o viață nouă cu Dumnezeu, poți fi folosit de Dumnezeu. Și asta cumva ne împinge la a avea o doză de respect unii față de ceilalți, indiferent de vârsta pe care o avem. Și, repet încă o dată, vom vedea în continuare, în capitolele care urmează, că exact chemarea aceasta la respect reciproc îi adresează Pavel lui Timotei. Biserica este o familie. O familie în care există reciprocitate în respect, există dragoste, există revelație pe care Dumnezeu o aduce prin fiecare modular și prin urmare trebuie să nu folosim niciodată argumentul vârstei. Al doilea lucru pe care vreau să, la care vreau să fac referire este tot găsit în versetul 12, puterea exemplului. Și cred că fratele Puiu data trecută a folosit, dacă bine mi-amintesc, a spus lucrul acesta că ceea ce facem vorbește mai tare decât ceea ce spunem. Și vreau să spun că argumentul sau chemarea aceasta la exemplu nu este făcută lui Timotei și nici tinerilor. Este adresată deopotrivă tinerilor ca și celor mai puțin tineri. Pentru că puterea exemplului este o caracteristică a creștinului. Creștinul este chemat să fie exemplu. Citesc din traducerea, noua traducere în limba română, spune nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Toți suntem chemați să fim exemple. Ceea ce ești, spuneam, vorbește mai tare decât ceea ce spui. Acest lucru este, nu este adresat exclusiv tinerilor, este reamintit lui Timotei că suntem chemați să fim exemple. Dar aș vrea să spun că exact asta este principiul în conducere, în leadership, în influență, în ucenicie. Ceea ce suntem modelează oamenii din jurul nostru mai mult decât cunoștințele noastre teologice sau eu știu ce alte principii avem. Tocmai de aceea uneori falimentăm în casă unii dintre noi, pentru că în casă suntem ceea ce suntem, adică trăim 24 din 24, mai ales în zilele astea, și nu totdeauna reușim să gestionăm trupul sau gura sau eu știu ceea ce facem, să fie la standardele principiilor pe care uneori le pronunțăm în cuvinte. Când ești exemplu, ai autoritate din partea lui Dumnezeu. Asta este puterea exemplului. Ai autoritate din partea lui Dumnezeu. Opusul lui a fi exemplu este a fi un ipocrit. Ipocrizia este aspru criticată de Scriptură. Și oamenii ipocriți nu au autoritate din partea lui Dumnezeu. Prin comparație cu ipocriții religioși, oamenii spuneau despre Domnul Iisus că îi învață-l ca unul care are putere. Spune și tu ne înveți, dar ne înveți altfel. Fratele Colinescu a tradus ca unul care are putere, în alte traduceri se spune tu ne înveți ca unul care ai autoritate. Ca unul care ai autoritate. Pentru că o viață trăită pe baza ceea ce Apostolul Pavel ne spune aici, duce la autoritate. Să fii un exemplu în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Ce spune Pavel este că ceea ce vorbești, ceea ce spui cu gura, trebuie să fie una cu ceea ce faci în viață, cu ceea ce simți, cu ceea ce crezi și ceea ce ești ca și caracter. Asta înseamnă integritate. Integritatea înseamnă să fii una, să nu fii divizat. Adică să nu spui un lucru și să simți altceva. Să nu faci o afirmație și să crezi de fapt altceva, ci să fii un întreg. Iar Pavel spune, trebuie să fii un exemplu, adică să ai integritate în caracterul tău și vorbirea ta, purtarea ta, dragostea ta, credința ta, curăția ta, toate cinci aspecte, să fie un întreg, să se regăsească una cu cealaltă, să nu fie discrepanță între ele. Integritatea este inima caracterului nostru. Și dacă nu avem integritate, suntem morți din punct de vedere al caracterului. Nu avem viață. Chemarea la a fi exemplu este, de fapt, chemarea la a avea viață. Asta este ceea ce Apostolul Pavel îndeamnă pe Timotei. fii un om integru. Pentru că atunci când umbli în integritate, ai viață. Altfel, alunești pe panta ipocriziei. Acum, sigur, tu poți găsi diferite argumente pentru, starea sau viața de ipocrizie, dar nu sunt valide în fața lui Dumnezeu. Ucenicia nu este atât de mult despre ce știm, ci despre ce trăim. Tocmai de aceea Domnul Iisus, parafrazez un pic ceea ce spune în Ioan capitolul 13, unde vorbește despre spălarea picioarelor, Domnul Iisus Hristos cumva spune: ce ați văzut la mine, faceți. Ce ați văzut la mine, exemplul, urmați exemplul care l-ați văzut la mine. Nu spuneți doar ce m-ați auzit pe mine, spuneți, ci ce ați văzut la mine, faceți. Asta înseamnă ucenicie. Ucenicul învață din ceea ce ești, nu doar din ceea ce spui. Al treilea lucru îl găsim în versetul 13. Spuneam că de la versetul 1 din acest capitol se reia într-un fel tema teologiei greșite, despre care în capitolul 1 se spune că nu contribuie, teologia asta greșită, nu contribuie nici un fel la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Cred că e vorba de versetul 4 din capitolul 1. Teologia greșită nu contribuie nici un fel la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Adică este zero. Aportul la împărăția lui Dumnezeu când umbli cu o teologie greșită este zero. În acel pasaj se vorbește despre acest fel de învățătură care conține mituri, genealogii, în traducerea Cornilescu spune certuri de vorbe, în alte traduceri se spune speculații, adică ești un speculant, găsești tot felul de speculații și vii de fiecare dată și toate mesajele pe care le aduci sunt doar niște speculații umane, n-au acoperire biblică, flecării, lucruri care sunt ușoare, lucruri care nu au nicio greutate, lucruri fără niciun pic de valoare. În capitolul 4 se continuă tema și primim alte informații legate inclusiv de sursa care i-a dus pe oamenii aceștia unde sunt acum. Și anume, lepădarea de credință sau, îmi place tare mult cum traduce în NTR, spune depărtarea de credință. Pentru că nu este vorba de o lepădare în sensul că a apărut cineva, a venit, a pus un pistol la capul tău și a spus leapă-te de Hristos, altfel vei fi omorât. Ci este o depărtare treptată de credință. Ai alunecat încet fără să-ți dai seama de la credință. Și lucrul ăsta te duce în situația pe care Pavel o adresează în biserica din Efes. Alipirea sau apropierea de duhuri înșelătoare. Alipirea sau apropierea de învățăturile demonilor. Toate pe fondul influenței oamenilor ipocriți, adică care nu trăiesc ceea ce spun, și mincinoși, care încearcă să-și acopere viața cu tot felul de paravane, care sunt doar niște minciuni. Acum să nu ne imaginăm că își dădeau seama că se depărtaseră de adevăr. Uneori își dau seama oamenii, dar să știți că cei mai mulți dintre noi nu ne dăm seama. Ba, din potrivă, uneori mi se pare că luptăm și mai mult pentru adevăr. Căderea sau depărtarea aceasta de adevăr în momentul în care ea vine treptat, ea vine pe nesimțite. Ajungi într-un punct în care nu ți-ai dat seama că de-a lungul timpului te-ai tot depărtat până când aproape că nu mai ești conștient că bați câmpii, să spun din punct de vedere teologic. Tocmai de aceea ni se spune sau îi spune Apostolul Pavel lui Timotei: fii atent sau dă atenție citirii, încurajării, învățăturii, fii atent, ai grijă, fii alert. Este un semnal de alarmă pentru că pe nesimțite te poți depărta de adevăr. Studiază scripturile, hrănește-te cu ele, întoarce-te, fii gata să fii corectat. Nu fi o persoană arogantă care nu acceptă să se schimbe în momentul în care cineva sau poate Dumnezeu însuși te atenționează că poate interpretările pe care le-ai dat unor pasaje sunt greșite, poate anumite învățături adunate de-a lungul timpului, chiar dacă au fost susținute de zeci sau sute de oameni, nu sunt neapărat învățăturile cele mai biblice. Din nou, nu este mulțimea de oameni nu înseamnă un argument, nu este un argument, așa cum spuneam, că nici vârsta nu este. Numai cum bine de o săptămână am vorbit într-un alt context unui grup și am văzut că o parte din cei care erau acolo sunt conectați și acum, am vorbit despre teologia narcisistă, care în ultima vreme, mă rog, într-o anumită situație, Domnul mi-a adus în minte cuvântul acesta, teologia narcisistă sau teologia personalizată, și am început să fac diferite studii și narcisismul este o părere excesiv de bună despre propria persoană, care caută admirația, să câștige admirația celorlalți. E bine, teologia narcisistă este o teologie a unor oameni care au o părere foarte bună despre ei, adică mă consider foarte spiritual, nu prea mai pot fi învățat de alții, este o aroganță. Teologia narcisistă este o teologie în care cred că sunt foarte împlinit de ceea ce eu știu și de ceea ce eu cred. Un pericol, pentru că te depărtează de smerenie, te depărtează de a fi un om învățabil. În aroganța noastră naturală suntem ușor atrași în inimile noastre, care caută în sine să privim spre interior la înțelepciunea noastră, la realizările noastre, la bunurile noastre, în loc să ne fixăm ochii spre Dumnezeu. Preocuparea noastră de sine, narcisistă, ne atrage continuu ochii de la creator la creatură, de la Dumnezeu la sine și, drept urmare, începem să ne dezvoltăm o teologie personalizată, făcându-ne pentru noi înșine un Dumnezeu după propria noastră imagine. Un Dumnezeu care susține propriile mele interpretări, propriile mele înțelegeri ale Scripturii, ajungând într-un punct în care aproape că nu mai pot să citesc Biblia obiectiv, o citesc atât de subiectiv încât caut doar argumente pentru ceea ce eu cred, nu pentru ceea ce Scriptura spune. Și în momentul în care ne facem acest Dumnezeu după propria noastră imagine, vrem ca acest Dumnezeu să iubească, credem de fapt că acest Dumnezeu iubește pe cine iubim noi, urăște pe cine urâm noi, ne pierdem echilibrul spiritual sau discernământul. Credem doar că acest Dumnezeu este care este suveran, El este suveran asupra tuturor lucrurilor bune din viața noastră, este totul centrat pe noi înșine, iar Dumnezeu nu este decât un suporter, un susținător al revelațiilor, între ghilimele revelații personale pe care le avem, pentru că mă refer la acest pericol a ne îndepărta de adevăr. Dumnezeu devine un fel de câine de pază. Îl iau tot timpul ca argument să mă lupt cu oamenii. Am impresia că el este tot timpul de partea mea, indiferent ce spun, și s-ar putea ca să mă trezesc că gândesc greșit, acționez greșit. Pavel îi spune lui Timotei, ai grijă, fii alert, fii un om care se ține de lucrurile sănătoase. Ai grijă la citire, ai grijă la încurajare, ai grijă la învățătura pe care o dai altora. În partea de final, de la versetul 15 și 16, ni se spune, puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Acum, a te mântui pe tine însuți, nu spune aici, nu se referă la salvare, ci, mă rog, în contextul respectiv, ceea ce Pavel spune, te vei proteja, ăsta este înțelesul în contextul de față, te vei proteja pe tine însuți, să nu aluneci în direcția greșită și vei proteja și pe cei care te ascultă. Vei putea să rămâi într-o învățătură sănătoasă și vei putea să rămâi un om sănătos, cu o gândire sănătoasă, cu o credință sănătoasă, un om care ajunge să fie un exemplu. Oamenii aceștia aveau mari probleme. Unii dintre ei aveau probleme cu băutura în Timotei. Probabil că nu mai era o mărturie o parte din ei pentru alții. Nu toți, bineînțeles, nu putem generaliza, dar așa cum spune în versetul 1, spune că în vremurile din urmă unii se vor depărta și vedea, adică întâmplându-se lucrul ăsta, sunt oameni care din nefericire pot produce daune majore trupului lui Hristos prin nevegherea personală în care au, mă rog, au fost sau nu conștienți că au ajuns. Cel de-al patrulea lucru, spuneam, primul lucru sau primul gând care l-am adresat a fost vârsta nu trebuie, nu este și nu trebuie să fie folosită ca un argument. Al doilea lucru, toți suntem chemați să fim exemple. Pavel i-a adresat-o lui Timotei, i-a reamintit lui Timotei, suntem chemați să fim exemple pentru că asta înseamnă să umbli în autoritatea pe care Dumnezeu ți-o dă. Să fii om integru, să fii o persoană integră, pentru că integritatea este inima caracterului. Al treilea lucru pe care l-am scos în evidență este că avem responsabilitatea să cunoaștem adevărul lui, nu să ne complacem cu o teologie personalizată sau narcisistă. Avem responsabilitatea să veghem și să, fim, să ne corectăm. Niciunul dintre noi nu avem, niciunul dintre noi nu avem o descoperire desăvârșită. Atâta timp cât trăim în trupul ăsta, suntem vulnerabili. Trăim cu o vulnerabilitate firească, umană în noi și tocmai asta ne împinge la a ne smeri înaintea lui Dumnezeu și a recunoaște că avem nevoie să învățăm, avem nevoie să fim corectați, avem nevoie să fim restabiliți când ne depărtăm, repoziționați atunci când ne îndepărtăm de Dumnezeu. Al patrulea lucru pe care vreau să scot în evidență sau la care vreau să fac referire este că fiecare creștin are daruri. Și asta ne spune, îi spunea Pavel lui Timotei, spunea să nu neglijezi darul care este în tine. Să nu neglijezi darul care este în tine. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 7 spune și fiecăruia îi se dă arătarea sau manifestarea Duhului spre folosul altora. Cuvântul acesta, fiecăruia, ne arată faptul că toți copiii lui Dumnezeu au daruri spirituale. Pavel nu face decât să-i spună lui Timotei, Timotei, nu fi neglijent, nu neglija darul spiritual, fi conștient de darul care este în tine. Niciunul dintre noi nu este lăsat pe din afară, fiecăruia îi se dă manifestarea Duhului sau arătarea Duhului, fiecăruia, niciun creștin nu este lăsat pe din afară. Că ai un dar, că-s mai multe daruri, sunt chestiuni care trebuie să le găsim, să le descoperim și o să aduc câteva argumente în sens, sau câteva puncte în procesul acesta de a ne exercita darurile spirituale. Câteva elemente care le consider foarte importante în acest context și fiecare din noi putem, dacă suntem, să alții le au și eventual să le afirme. Pentru că asta nu face decât să întărească și mai mult convingerea acelei persoane, acelui frate, soră, că ăla este darul pe care îl are. Și Noul Testament este plin. Dacă ne ducem în Roman, găsim liste întregi de daruri spirituale, Corinteni și alte cărți din Scriptură scot în evidență diferite daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Dar putem să ne încurajăm unii pe alții. În momentul în care identificăm anumite daruri, zic, uite, eu identific la tine că ești un om foarte generos. Cred că ăsta este unul din darurile care Dumnezeu ți le-a dat. Sau eu știu fiecare ce dar identificăm la ceilalți. Al treilea lucru legat de daruri spirituale este că am responsabilitatea să-mi trăiesc viața spirituală și să slujesc în baza acestui dar. Nu este suficient doar să știi că ai darul, nu este suficient nici măcar să știi ce dar ai, ci trebuie de acum să încep să exerci darul acesta spiritual și să-l pun în slujba bisericii și nu numai. Eu sunt responsabil ca viața mea spirituală să o trăiesc. Sunt responsabil ca darurile acestea spirituale să fie puse în practică în biserica în care trăiesc, în mediul în care mă învârt. Altfel, ajung și eu să am nevoie de versetul ăsta strigat, parcă din nou, să nu neglijezi darul care este în tine. Să nu neglijezi darul care este în tine. Cel de-al patrulea lucru legat de daruri spirituale este că darul spiritual nu trebuie folosit pentru sine. Darul spiritual nu trebuie folosit pentru faimă, darul spiritual nu trebuie folosit pentru poziții, darul spiritual nu trebuie folosit pentru a obține anumite beneficii și așa mai departe. Darul spiritual trebuie folosit pentru slujirea sfinților. Pentru asta el trebuie folosit. Și mai e un aspect foarte important. Darurile spirituale trebuie folosite cu un caracter care îmbrățișează roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt trebuie să meargă împreună. Ele sunt un mănânc care merg împreună. Pentru că roada Duhului Sfânt arată că ai un caracter care știe să gestioneze darul Duhului Sfânt. Un caracter care nu știe să gestioneze darurile Duhului Sfânt poate să cadă în pericolul aroganței, mândriei și așa mai departe. Spun că este foarte important ca fiecare dintre noi să ne înțelegem și să ne exercităm darul pe care îl avem. Ultimul lucru legat de dar, și cu aceasta mă apropii și de încheiere, este că atunci când fiecare mădular își exercită aceste daruri și îi dă lui Dumnezeu toată slava, biserica va putea fi deconectată de la tubul de oxigen și va putea trăi și influența lumea în care suntem. În momentul în care o biserică este plină cu oameni care trăiesc în nesiguranță, în privința, mă refer, a darurilor, ajunge să fim o biserică care are o imunitate foarte scăzută și cu ușurință ajungem să fim intubați de Dumnezeu, să ne ținem viața și mai ridică câte unul care să mai aducă un pic de aport bisericii, să meargă un pic mai departe și apoi pe încă unul. Dar nu am fost chemați să fim intubați, am fost chemați să avem viață, tot trupul să aibă viață. Să ne întărim sistemul ăsta imunitar, care înseamnă exercitarea darurilor. Și darurile spirituale va aduce o nouă dinamică întregului trup al bisericii și în felul ăsta viața din biserică va însemna inevitabil să fim lumină în lume. Darurile noastre spirituale ne va face să fim lumină, lumina care luminează în întuneric și în felul acesta să putem cu ajutorul Domnului aduce și pe alții la El. În concluzie, sau repetând pentru noi toți, am încercat să scot în evidență patru puncte mari, patru aspecte și aplicațiile lor pentru biserica astăzi. Primul dintre ele este că vârsta nu este un argument și nu trebuie folosite ca un argument atunci când vorbim de teologie. Există reciprocitate în respect, există revelație, indiferent de vârstă, și Dumnezeu ne poate folosi pe fiecare dintre noi. Prin urmare, toți avem responsabilitatea să creștem, toți avem responsabilitatea să ne susținem reciproc, avem responsabilitatea să ne hrănim cu adevărul lui. Al doilea punct a fost că toți suntem chemați să fim exemple, pentru că a fi exemplu înseamnă a umbla în autoritatea din partea lui Dumnezeu și am văzut chestia asta când am vorbit de paralela dintre ipocrizia învățătorilor, teologilor vremii din timpul Domnului Iisus și a Domnului Iisus Hristos, care era un exemplu și oamenii recunoșteau în el că îi învață ca unul care are autoritate sau putere. Cel de-al treilea lucru a fost că avem responsabilitatea să cunoaștem adevărul lui, nu să ne complacem în teologia noastră, în atot suficiența noastră, experiența noastră, anii noștri cu Domnul, cărțile pe care le-am citit sau le-am scris și așa mai departe, ci avem chemarea să umblăm în smerenie până la sfârșitul alergării noastre, recunoscând că suntem vulnerabili și că singurul cuvânt care rămâne de nezdruncinat este autoritatea Scripturii, Scriptura în sine însăși. Altfel ajungem ca sola Scriptura să fie doar o sintagmă fără valoare. Vom ajunge să predicăm o sola mai Scriptura sau sola Scriptura mea, dar Luther și, mă rog, mișcarea protestantă a promovat sola Scriptura, doar Scriptura. Și prin urmare, vă încurajez pe toți, știu că o faceți, sau sper că o facem cei mai mulți dintre noi, dacă nu toți, să citim Scriptura, să citim Scriptura cât de mult, să citim cât mai fără ochelari, nu mă refer la ochelarii aceștia de vedere, ci la ochelarii care mi-am, filtrele care ni le-am adunat de-a lungul timpului pentru a putea să înțelegem cât mai obiectiv. Și în fine, cel de-al patrulea punct este că fiecare creștin are daruri, e dator să le cunoască, e dator să le exercite împreună cu roada Duhului Sfânt pentru slujirea Sfinților, mântuirea neamurilor și slava lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să aplicăm ceea ce Domnul ne-a vorbit fiecăruia astăzi. Amin.